Mas esse filme não tinha muito superba, um segundo destino de Jesus Cristo.
Amém.
Os clãs, sim, este adorante, seis dias, santo evangelho, que será que se inspiramos cá.
Os fariseus jautājumu, kad nāk šo Dieva valstību, viņš tiem atbildēja. Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzēt šeit ir vai tur. Jo tas bija vakardienās. Ēda, dzēra, pirka pārdeva, vēstīja un būvēja. Bet tai dienā, kad lats izgāja no Sodomas, uguns un cērs lienu debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tajā dienā, kad parādīsies cilvēku dēls. Āmen.
Svētī minēs visu augstais svētais Dieva garsts. Tam patiesību, ja tavs vārds ir mūžība patiesība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijs pieskarās kādam jautājumam, kas jūtu tautā vairāk vai mazāk. Bija vienmēr kaut kādā ziņā dzīves, pārunāts un apspriests. Šodienas evaņģēlijā ar šo jautājumu, kad nāks Dieva valstība, griežas pie Jēzus fariseļiem. Jūtu augstie izglītības, ticības, mācības un arī visāda veida priekšības cilvēki. Arī viņus šis jautājums notarpina. Kad nāks šis īpatais noslēgums, kas noslēgs visas lietas un pārveidīs šo pasauli, viņas citādā izskatā. Pēc Dieva valstības ilgojās tiem, kuriem dzīve bija grūta, sāpju pārbaudu trūkumu pilna, tie ilgojās pēc šiem jaunajiem laikiem, kādi varētu nākt, kad Dieva valstība parādītos. Savādais ir tas, ka pie Jēzus ar šo jautājumu griežas farizeji, griežas jūdu, ticības, mācības, augstie vīri un ticības paradumu cīnīgie turētāji, kuri visu dzīve bija pilna ar to pildīt visīkākos priekšrakstus, visīkākos nosacījumus, kas kaut kādā veidā varētu būt veicinātāji Dieva valstības nākšanai. Te varētu būt jautājums, ja bet ko tad jums vēl vajadzētu? Jūs jau esat pēc savu pašu ieskata pildības nesēji, gudrības un ticības iemiesotāji, kuriem tikai ir jāsaņem vēl tas, kas pat patiesi sakot, ir kaitāms. Viņa draudze, tas var mums tā likties. No tā, ko mēs zinām vai dzirdam par farisejiem, par rakstu mācītājiem. Patiesību sakot, fariseju un rakstu mācītāju dzīve bija ļoti komplicēta. Viņi visu laiku bija zemā mērā it kā kara stāvoklī ar šo pasauli, ar dzīves apstākļiem, ar kārdinājumiem, kas var nākt. Un tajā pašā laikā mēģinot arī noturēt ticības, dievbijības, dievu priekšā tīkamās dzīves līnijas turēšanu. Paredzēt, kad es skatoties uz visu to, ka viņi ir turējuši visus ne tikai bozus, bet arī citus baušus un noteikumus, kaut kāds nemiers, kaut kāda vēlēšanās pēc izraisīšanas no šīs patiesību sakot ļoti smagās bauslības nastas nešanas un Dieva valstības nākšanas. Protams, jo pārliecība bija tā, ka īstenībā Dieva valstību viņi gaida tāpat, kā mēs gaidām stacijā vīdziem pienākam pēc zinama vīdziemu saraksta, lai mierīgi iesēstos un ceļot tālāk. Viņu iekšējais cilvēks patiesību sakot bija nomierināts ar visiem tiem daudzajiem neskaitamajiem priekšrakstiem, kādi varēja vēl nākt un kādi jau bija un kādi vēl būtu gaidami. Jēzus, kad kādā savā tā veidā satriec šo fariseju domu, viņu ilgošanos, viņu drošību, viņu zināšanu par visiem likumiem un viņu pārliecību par šo likumu kārtējo turēšanu. Jēzus ļoti savādā veidā Dieva valstību, kur cilvēki gaidīja būtiski, ka debesīm ir jāatverās un Dieva varenībai savā spēkā kaut kā ir jāparādās un kaut kādā veidā jāiespaido cilvēki tādā pat veidā, kā mēs redzējām to pieminēju par Sodomu un Gomoru, kad tad, kad no viņas izgāja Dieva cilvēki pār šo vietu krita sērs, rūns un sadaitāju izspostīja šo bezgala grēcīgo, šo netikumos un grēkos iegribušo vietu, kā Dieva ārkārtīgais sūnats. Dieva valstība tātad var sevi nes, arī kaut ko baisnīgu. Ja Dievs kādreiz pats ceļ savu roku Tur, kur cilvēki jūtās tik bierīgi un droši savos darbos, savās darīšanās, bet arī savos ierastajos un iemīļotajos grēkos un netikumos, kad Dieva valstība var nākt kaut kādā tik neparastā paismīgā veidā. Bet otra lieta, ar ko Jēzus mūs pārsteidz, un ar ko viņš pārsteidz visus Dieva valstības un jaunās dievišķās taisnības gaidītājs un meklētājs, viņš saka, Dieva valstība ir jūsu vidū. Dieva valstība nav ne šur, ne tur. Bet tepat šī pašā pasaulē, kurā brauc tramvai un lidolidmašīnas, kur cilvēki iet un steidzās, kur cilvēki pēc un pārdod, kur viņi ķildojās un priecājās, Dieva valstība ir jūsu vidū. Es pestītājs ienes mūsu vidū kādu ārkārtīgu nopietnu dziļu patiesību. Ka nevis no ārpuses pēkšņi kaut kas uzzipstīs, vai taps, vai rasies, baismīgi vai spēcīgi. Dievu valstība ir jūsu vidū. Kad mēs lasam svēto evaņģēliju, tad mēs kā spoguļi ieraugam to, cik tuvu Dieva valstība ir mums. Paties es jums saku, ja kāds dzirdinās ceļgājēju ar kausu augsta ūdens, ja auga nezinu. Viņš ir jau kaut kādā veidā pieskāries Dieva valstībai. Kad mēs redzam ceļumā to nelaimīgo sasisto cilvēku, viņa mokās un nāvestumā, mēs ieraugam tur pienākam kādu svešinieku. Svešinieku. Kas nopūlās stundām ilgi un nebēs tam viņu pārmet kādā pajumtē. Mēs varam sacīt, redzi Dieva valstība. Tur, kur parādās mīlestība savā skaidrajā tīrajā jaunā. Tur ir Dieva valstība. Nevis redz šur vai tur, saka Jēzus. Dieva valstība ir jūsu vidū. Kādreiz viņa ir tur, tad ir kausiņā augsta ūdens izslāpušajam ceļniekam. Kādreiz tā ir tā, brūts apkūršanas svinnieka. Simts tūkstoļs ir šo veidu, kā debesu valstība mūsu vidū sevi izpauž. Kas pestītāji pašu dzīvē un darbā, to mēs redzam. Bet arī tad ir parāgā pranešėjo Rukoviškyje teiktis. Ne iš šiandien jis turi, išsakant, bet jūsų vidų, jūsų vidų. Jie ir tur, kad eipa įjau, bet tai nakis savo šeis. Tavaruoka, jis reit kapata. Un izņem kādu naudas gabaliņu. Varbūt neko sevišķi lielu, neko ārkārtīgu. Un arī tādī mazajā naudas gabaliņā debesu valstība ir nākusi mūsu vidū. Parādījusies caur mums. Debesu valstība nemāk redzama, nomanama. Viņa nāk, viņa ir jūsu vidū. Viņa draudze iegaumēsim šo vārdu. Šis vārds ir dzīvības vārds. Jo par tik par cik mēs kļūstam dalīgi tai debesu valstībai, kas tepat ir ap mums un pie mums un ar mums. Par tik mēs piederam tai valstībai, kurai vēl ir jānāk, kur jānāk brīnišķīgā vai ārkārtīgā vai pat briesmīgā veidā. Skums un pestītājs runā. Es runā par Dieva valstību, kas nāks, kā viņa diena, kuras nākšana neviens nezin, kuras satura neviens nevar saprast. Viņa nāks, kā teicumā, visu lietu izšķīrēja. Mēs lasam laikrakstus. Tur nav rakstīts par to, cik daudz no savas kamatas atdevi nabagam, vai kādu kukosu maizes tu viņam pasniedzi. Avīzēs raksta, daudz lielākas lietas, pasauto pasaules politiku, pasaules saimnieciskās lietas. Un lai visu to baisvīgo, bezgala baisvīgo, ko lasot mēs satrabam, kādi jauni nāves paņēmieni ir izgudroti, lai cilvēki varētu iznīcināt citus cilvēkus. Mēs lasam laikrakstus, un starp rindām mēs redzam, ka mums pretī nāk kādi cilvēki īpašos pērkos vai arī bezstādiem un nāk ar saviem uzaicinājumiem un nāk ar saviem priekšlikumiem. Kāds viņš draugs nesen atgriezās no vienas. Mums netālas Eiropas zemes, uz kuru mēs gadu simtiem un gadu desmitiem tā lūkojamies, kā tādu pieklājības, labklājības, laipnības zemi. Šis viņais no 15 cilvēks. Bija satriekts līdz 3 centimiem. Tas, ko viņš redzēja, tas, ko viņš dzirdēja, tas, kā viņš saprata, kā rīt dzīve šai zemē, ir patiesībā kaut kas neiedomājami, neiedzīgi, grēcīgs. Grēka netīrākos, neiedzīgos izpaudumos un plašā izplatībā. Kā var notikt? Tas nav vienīgais piemērs. To mēs esam tagad ir daudzās vietās. Kad taisni šī netīrība, iekšķīgā netīrība un nešķīstība cilvēkos aug pieņemās, meklē sev vietu, kā cilvēka laika kaliklis vai pat dzīves veids un dzīves saturs. Būs tāpat, kā bija Mozus dienās, Ābrama dienās. Tie ēda, dzēra, līksmojās, tie piekopa savus netikumus un priecājās to valēnami, pēc kam nāca sērs un uguns pār Sodomu un Gomorru un šo vietu salīdzināja. Debesu valsts tīma ir Jūsums. Bet ja esmu valstība var tikt nokauta. Ja esmu valstība var tikt atklāta ar tādu tumsības slāmi, ka viņa nav vairs atrodama. Pestītājs saka, cilvēka dēla diena nāks kā zivīns, kā zivīņam no rītiem līdz vakariem. Un kur esi no kurienes viņš nāk, un kur viņš dodas. Kur viņš kritīs, kur viņš sadecimās, kur viņš izpostīs. Un cilvēki meklēs glābties, meklēs to saprast un nevarēs saprast, kā var notikt, ka Dieva sots. Ja patiesim sakot, nerunā nemaz par Dieva sotu, bet ka lūkus reizi tādas nelaimes var nākt par cilvēkiem vai par tautām. Ieskatīsimies. Ielūkosimies, mēs redzēsim, ka šī pasaulē nav tikai žēlsirdīgais samarietis, nav tikai tas, kas pasniedz ūdens kausu otram, bet ir arī cilvēki, kas viens otru uzlūko par laupījumu savā iekārē, negatīvā un nešķīstībā. Un nekas cits neatliek, kā saprat galde, ak vai, kā tas var tā notikt. Cilvēka diena nāks nepieteikta. Un ja nāks, kā uguns vai pārbauda, kurā pēkšņi degs un sadegs. Tas, kas Dievo laustības nākšanu un viņa slēnumu un viņa svētīgumu pārspējas. Dievišķā sodā un dievišķā piemklējumā. Es tam un tādā savādā vietā Dieva priekšā. Tur ir gudrie un taisnie fariseji, kas gaidīdami Dieva dienu, Dieva valstības dienu, iekšķīgi priecājās, ka viņi varēs tagad redzēt, kā neticīgiem dabūs savu sodu, kā neticīgiem plāsies briesmīgi, jo šī Dieva valstība nāks kā uguns pār ļaunumu, bet fariseji bija domājuši, ka viņi visas lietas pildījuši pēc Dieva prāta. Tieši sevi iedomāsies par saulēm, kas spīdēs pie debesu, un tomēr ne. Jo Dieva valstība nenāk ārīgi, un nenāk skatīties uz to, kā cilvēks noklausīja savu mājas priekšu, kā viņš ir iedēpies savās lūkšanas drānās, vai kā viņš ir skaitījis savas bezgalīgās lūkšanas un tad ir pašā laikā lādījis neticīgos, kas to nedara un kas līdz ar to ir sodami ellē. Viņa dienā nebūs tāds šķirošanas, kādu mēs cilvēki iedomājamies. Bet viņa diena būs, pēc kuras jūs tā ilgojaties, kur jūs tā gaidījat, kur jūs domājat, viņa nāks jums kā balvas nesēja diena, viņa nāks kā uguns, kas pārbaudu un sadedzina. Un aiziet bojā viss, kas ir pretniecība Dieva svētajai patiesībai, tas ir liekulīgā paštaisnība un izlikšanās Dieva priekšā. Visas šīs lietas aizies. Kas paliks? Paliks pāri tas, ko Dievs turēs par paturamu, ko Dievs pacels par mūžības vērto, lai viņa jaunajā debesī un jaunajā zemē vairs nevājot liekulība, neīstums, apsaktais un piesaktais grēks, arī pašā laikā klāji sprediķotais un klāji gribētais jaukums un grēku posts. Kad nāks Dieva valstība? Viņa ir jūsu vidū. Mīļā draudze, lielāka, skaistāka priecinājuma nav. Viņa ir jūsu vidū, un viņa ir tik tuvu, un viņa ir tik vienkārša, un viņa ir tik viegli sasniedzama. Nu, pasniedz roku tam cilvēkam, kam kāja paslīdējumas pakrita un nevar piecelties. tad ir rokas pasniedz jādā Dieva valstība. Atspīt savā jaunumā. Ne tikai lielās gudrībās, ne tikai varos darbos, protams, viss, kas pasaulē ir tapis labs, kas tapis ir cilvēkiem par svētību, par prieku, tas viss ir nācis no Dieva valstības, kuri ir iztecējusi no cilvēka krūts kā dzīvības upe. Nestama iepriecu, mieru stiprinājumu, mierinājumu, nestama Dieva mīlestības silto klāvu. Nevis to. Nemikrējiet un negaidiet. Pastar Dievu ar zibiņiem, ēkoniem, kad nelāgos un ļaugos satrieks Dievišķā uguns. Un jūs, kas domājaties, esam labāki, jūs paklaus. Negaidiet. Satveriet Dieva valstību. Viņi ir tuvu klāt pie vārkus. Tur mūsu kungu un pestītājiem Jēzu Kristu. Āmen. kas ir atgājis no tevis. Pārtici viņai. Atprāt pakaļ tos soļus pie tevis. Dodi mokam spēku, dodi sirdī saprašanu, rādi acī gaisu, kur ir tava valstība, lai mēs tu piesteigtos klāt ar savu vārdu, ar savu rokas stiegu, ar savu kursu, ar savu glāstu, ar savu mīlestību. Svētī mūsu stūra. Svētī mūsu tauta, kura apskatās šīs dienās uz ārkārtīgi lielajiem un brīnišķajiem notikumiem, ko tava žēlastība ir darījusi pie mūsu tautas, viņas pārbaudas grūtuma lielajā dzimumā 11. novembrī, kad mūsu tautas dzīves likteņi bija dzīvības un nāves svaros. Tu darīji tavu brīnišķo spēku. Māc mums to saprast. Māc mums par to pateikties. Māc mums to darīt joprojām, kā to darīja mūsu mīļie brāļi, tēvi un dēvi. Savu dzīvību nesaudzēdami. Briesmas un māmi ciestami. Lai tavai valstībai pašķirtu ceļu cauri mūsu tautas neskaitamajām ciešanām un lielajām pārpildām. Svētīgus tos tauta. Atpodiļi viņām tavas valstības klātbūtnie. Atpodiļi viņām tavas valstības spēku, drosmi, prieku to pildīt un tev piedarīt. Jēzu paklausi mūs, kā tu esi to solījis paklausi. Kad mēs tevi lūdzam tā, kā tu pats to mums ļāvi un pārcī. Mūsu tēvs tevisi. Svītīt, lai būtu tos vārds, lai nāk tavu valstību. Tās prāts, lai būtu tie, kā debesīs, lai ir zemes. Un tiešo maizi dod šodien. Piedodos mūsu parādus, kā es piedodot sev parādniekiem. Un ieved mūsu kārtināšanu, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un godsība.